Goeiemiddag en baie welkom en dankie vir die saam luister en die saam gesels en die saam kyk, saam lees, want maak my gerus oop daar by Psalm 126. Psalm 126, dis daar rond waar daar vandag gesels gaan word, maar soos ek vir ons toerleier hier ken, oom Soen Sevenster, gaan hy waarskynlik 'n bietjie links en regs daarvan ook 'n bietjie rondblaai en gesels. Oom Soen, goeiemiddag.
Goeiedag Marius en al ons geliefde saamstappers. Ons waardeer die teenwoordigheid. Ek weet, dit is moeilik as 'n mens goed geëet het om wakker te bly, want 'n mens neig maar om bietjie te gaan skuins lê.
Ja, maar ek is seker daar's 'n klompie mense wat skuins lê en luister.
Ek hoor dit. Dit is een ding wat 'n mens twee goed gelyk kan doen. Kan lê en luister.
Psalm 126.
Ja, kom ek lees dit net vanaf vir u. Dit is ook 'n bedevaartslied of 'n gradelied wat ook gesing is terwyl hulle op pad is Jerusalem toe. Maar kom ek lees vir u, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Nou wil net hier sê, in die eerste vers spreek van verlossing. Die tweede vers spreek van vryheid. Die Heer het groot dinge aan hulle gedoen. Die Heer het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. O Heere, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop al deur in ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Hy's nog 'n vee, vrugbaar. So dis nou vryheid, eers verlossing, vryheid, vreugde, vrugbaar.
So.
Nou, jy weet, as ons nou hier aan dink, hierdie is 'n terugblik, toe die volk in ballingskap was. Daar was vir hulle geen uitkomst nie, daar was nie hoop nie. Hulle daar gesit, hulle was toekomsloos. En jy weet, as ons nou gaan kyk, dan sien ons, ek gaan net nou by die vers uitkom, waar die konings daar van die plek waar hulle in ballingskap was in Babylon, kyk, Babylon het later die Assyriërs ook ingesuig, so Juda en Israel was toe daar in ballingskap. En hulle is nie toegelaat om te trek nie, jy weet, ek sê dit maar weer aan die adres van die Israelitiese mense, hulle sê nee, maar die Israeliete is ons wit mense wat nou Europa toe gewaai is met 'n sterk wind. Hier jy, ek kan dit nie glo nie hoor, ek glo dit glad nie, want die Bybel sê nie so nie. Maar nou die groot gedagte hier is weer, jy weet, die gradelieder hou aan tot by Psalm 134. Nou, ek het verlede keer vir u gesê, die volk Israel was in ballingskap, hulle kon nie trek nie, hulle het geen vooruitsig gehad nie, en ek het hier die verhaal vertel van Hizkia, wat gesê het, Here, trek die sonnewyser vir 10 grade terug, of hoeveel ook al, en die Here het 15 jaar by sy lewe gevoeg. Maar kom ons blaai net vinnig na Jesaja 38. Ek wil daar vir u 'n paar verse lees. In Jesaja 38 lees ek vir u vanaf vers 1. In die dae Hizkia dodelik siek geword en die profeet Jesaja, die seun van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel in jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Die ander vertaling in die Hebreeus sê, kry jou huis in orde, jy gaan sterf. Toe draai Hizkia sy gesig na die muur en hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, dink toch daaraan dat ek voor die aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in die oë. En Hizkia het bitterlik geween. Nou goed, die Here toe het die antwoord van die Here tot Jesaja gekom en gesê, gaan sê vir Hizkia, so sê die Here, 4 hoofletters, dis Yahweh. Sê vir Hizkia, so spreek die Here, die God van jou vader David, ek het jou gebed gehoor, jou trane gesien, kyk, ek sal 15 jaar by jou daar voeg. En ek sal jou uit die hand van die koning van Assyrië red, en ook hierdie stad, en ek sal hierdie stad beskut, dis nou Jerusalem, en dit sal vir jou die teken wees van die kant van die Here, dat die Here hierdie woord wat hy gespreek het sal verbring, kyk, ek sal die skade weer op die grade wat het daal gedaal het deur die son, op die grade van Agas se sonnewyser laat teruggaan 10 grade agteruit en die son 10 grade teruggaan en die grade wat gedaal het. In elk geval, die Here het toe die grade teruggesit. Hulle het hom gekeuse gegee, maar hy hom vorentoe skuif of terugskuif. Sê nie, skuif hom terug is moeiliker. Jy weet, toe ek dit nou lees, toe besef ek net hoe betrokke is God in die mensdom se lewe. Ek het verlede week vir u genoem, vir Josia het hy die son vir 'n dag laat stilstaan, net bloot om hulle geleentheid te gee om af te reken met hulle vyand. Ek dink bijvoorbeeld aan Moses, die Heer het vir hom 'n pad deur die see gemaak. En dit was nie sommer net so pad, hy moes ten minste 'n kilometer wyd gewees het, anders sou hulle daar deur moes trek, op droë grond deur getrek. Jona, die Heer het hom lewendig uit die walvis laat kom. Dit het alweer gebeur, baie jare terug, daar in die 1918s rond, het een visserman, hulle het walvisse gejag, toe val hy oorboord en hy is ingesluk en een dag of wat later toe kry hulle hierdie walvis, toe sit die ou nog binne. Hulle sê, hy het geglinster soos fosfor. Dit nou net, ek het jare terug gelees, ek dink ek het nog die artikel. Maar as ons nou dink aan Daniel, jy weet, hy is in een leeuwkuil en die Here sluit die leeuwse bekke toe. Hulle doen om niks. Ons dink aan Petrus, hy het een end op die water geloop. Ek dink aan Zacchaeus, hy sit in een wille vyeboom, kort mannetjie syndroom. Maar die Here sien hom en hy is een tollenaar en hy is een superskelm. En die Here sê, kom hier so, ek wil by jou gaan eet vanmiddag. Ek dink aan hoe het Jesus 10.000 plus mense gevoed met 5 broodjies en 2 visies. En vriende, dan die groe ding is die feit dat hy het vir my en vir jou aan die kruis gesterf. Net om te wys die betrokkenheid van God by mense.
Ja.
Nou hierdie grade liedere was vir hulle joyful songs. Nou ek het nou vir u, hier is die artikel. Dit is die verhaal oor die vermiste dag en die paar ure wat weg was. Hier is die hele story van hoe die wetenskaplikes toe na 'n sonnaskool les toe moes gaan om te bepaal hoe lyk die ruimte as hulle ruimtetuig die lig wil instuur. Nou Psalm 126 is die 7de bedevaartslied, beginnende by Psalm 120. En hierdie kan een mens sê, blydskap herstel. Jy weet, hulle het die blydskap geken daar nie. Want toe hulle in ballingskap was, toe het van die bewoners van Babylon, vir hulle kon sê, hoor die man, sing vir ons een lied. Jy weet, waarom sit julle so somber en amper so toekomsloos? Nou lees ek vir die in Psalm 137 vers 1 tot 4. By die riviere van Babel, daar het ons gesit. Daar is ons so een lied, by the rivers of Babylon. In elk geval, hulle sê, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion ding. Aan die wilgerbome wat daarin is, het ons ons siters opgehang. Want daar het hulle wat ons gevangenis weggevoer het, van ons die woorde van een lied gevra, en hulle wat ons verdruk het, vreugde deur te sê, sing vir ons een Sions lied. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand homself vergeet. Hulle sê, Here, ons is glad nie in die stemming om te sing nie. Hierdie mense sê ons moet sing. Waaroor moet ons sing? Ons het geen toekoms nie. Nou hulle sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos een wat droom. Nou jy weet, as daar groot nuus vir jou kom, dan het hy ook al gesê, en ek dink maar 1 of 2 keer in my lewe, dan sê ek, hoorie, this is too good to be true. Ek moet my nou eers self knyp om agter te kom, ek droom nie. Nou, dit is ook nou weer so, ek wil nie sê ligsinnig nie, maar hierdie man, hy het vir maande werk gesoek. En toe op 'n dag kom hy vrolik by die huis aan, hy sê, ek het 'n werk geland. Dis 'n goeie maatskappy, goeie salaris, 4 dag werkweek, 7 weke verlof per jaar, en 'n kleinerige karretjie mee te rij, maatskappy motorkie. Sy sê, maar dit is te goed om waar te wees, ek moet my knyp om seker te maak, ek hoor reg. Hy sê, nou wanneer begin jy? Hy sê, nee, jy die job gekry. Toe die namens haar gaan aansoek. Toe die ballonnetjie ook haar gebars. Maar vriende, hierdie situasie was so hopeloos. Hulle kon niks vooruit beplan nie. Hulle was letterlik ingehok. En dan, in Psalm 126, dink hierdie mense terug aan die donker tyd van hulle ballingskap. Hulle het, jy weet, die Here geprys vir verlossing, maar dit was nou in 'n terugblik, toe hulle besef hoe bly was hulle, toe die Here die lot van Sion verander het. Nou, dit is ook so, vriende, ons kan sekere goed nie doen nie, al gaan jy worstel en beklei en ruk en pluk aan omstandighede, en ek het gesê, doen die moontlike, maar los die onmoontlike vir die Here. Ons sal soms die onmoontlike doen. Daar het ek al goeie, waardevolle, ek kan nie dink dat het, wel die Here is magtig, om net te weet, Here, U is in beheer, U is die een, die God vir die onmoontlike. Dit kom nou maar weer in my gedagtes op, vrienden, ek wil nie aanhoudend oor my eie wedervaringe praat nie, maar dit was baie jare gelede, daar in 1993, toe die radio begin is. Toe ek met die huiskraan opgehef, daar bo teen 'n toring, en ek het die maspaal daar vastgebouwd, is een vreselike groot boormachine gewees, lang boute en moere, ek is pik zwart van die, jy weet, gegalvaniseerde metaal, kry, jy so vuil, jy weet, jy ken jou amper self nie. En ek klim af, en dit is die huiskraandrijver, ek sê van, hoor die man, baie dankie, sê vir die eienaar, ek sal vir hom die geld bring, hy sê, nee, jy moet die geld nou gee. Daar is nie een ding van more of so nie, nou. Nou loop ek al om my langbroek is geskeer, so lang winkelhak in. Wie, ek ry dikwels daar voorbij, dan vraag ek, Here, wat het die dag hier gebeur? Hier kom een vrou in met so'n blauw Hyundai karretjie, en sy vraag vir my, sir, who's in charge here? Ek huil hoor, ek loop en huil, ek sê, Here, ek kan hierdie druk nie meer vat nie, dit raak nou.
Want jy het geen geld het gehad nie.
Daar is geen geld, niks. Sy sê, can you please tell me who's in charge here? En ek sê, madam, unfortunately, I am in charge. Sy sê, well, I don't know what happened, but the moment I crossed that road, God spoke into my heart and said, give the man in charge 2,000 rand. Hoe werk dit?
En dit was precies die bedrag wat jy moest betaal vir die huis.
1,980, ek het 20 rand klein geld gekry. Daarmee het ons kook gekoop, jongens wat my gehelp het.
Ja.
Kan jy, die tijd kun jy nog een paar kooks koop. Net maar die gedachte, dit was ons nou die onmoontlike.
Absoluut.
Nou, as ons nou gaan kyk, jy weet, nou kyk hulle terug, en hulle besef net, die Here het hulle daar uit die situasie kom uithaal wat totaal onmoontlik was. Hulle kon nie beweeg nie, hulle is heel dag het monitor, en hier kom die Here in sy ongeëvenaarde liefde, en hy kom maak hierdie bande los. Hy werk in koning Kores sy hart om te sê, julle kan huis toe gaan. Nou ek wil twee goed net vinnig hier uitlig. Die ene is in Deuteronomium 8, en ek lees vir u daar vers 2. Deuteronomium 8, hy sê, en jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou uit jou nou 40 jaar lank in die woestijn gelei het tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal onderhou. So die Here sit jou deur 'n proeftydperk, om vir jou te wys wat is in jou hart. Dis die een ding wat ek graag met u wou deel. En dan sien ons in Psalm 34, vers 5 en vers 7. Ek kry dit vannacht vir u. Psalm 34, vers 5. Maak die Here saam met my groot, en laat ons saam sy naam verhef. Vers 7, hierdie elendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benauwdhede verlos. God is ons verlosser, hy sal jou uit die ergste benauwdhede kom uithaal. Die groot tragedie is eintlik, ons vergeet so makkelijk. Jy weet, dis mos maar dinge wat moet gebeur. Maar nou lees ek vir u in 2 Kronieke 36. Ek wil nou nie rondval nie, maar is vir my belangrik dat ons net perspektief sal behou. In 2 Kronieke 36, dit was toe die volk Israel nou toestemming gekry het om terug te keer na hulle land, en hoe hulle onder Ezra teruggekeer het, en ek glo al singende het hulle teruggetrek. 2 Kronieke 36, ek lees vir u, en dan ook sommer die eerste hoofstuk van Ezra, vers 6, en dit is nou 2 Kronieke 36 vers 22, en in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here daar, so dat die woord van die Here deur die mond van Jeremia in vervulling sou gaan, die gees van Kores, die koning van Persie opgewek, dat hy een oproep deur die hele koninkryk laat gaan, om self ook skriftelik om te sê, so sê Kores, die koning van Persie, al die koninkryke van die aarde, wat die Here die God van die hemel aan my gegee het, en hy het my opgedra om vir hom een huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is, enige een onder julle wat aan sy volk behoort, mag die Here sy God met hom wees, en laat hom optrek. Kort en saaklik, nou Persie is die huidige Iran, en vandag nog vijandig. Nou as jy na Daniel 9 gaan kyk, dan gaan jy precies sien hoe die goeders in vervulling gegaan, en ook in Ezra, die eerste hoofstuk, is eindelijk een herhaling van die vorige 2 Kronieke 36 vers 22. Die groot gedachte hier is, die Here werk deur 'n heidense koning, om sy volk te laat verlos. Nou ek weet, mense gaan dalk nie daarvan hou nie, maar kyk, Donald Trump het mos Jerusalem erken as die hoofstad van Israel. En die Israeliete of die Jode het nou 'n nuwe tempel muntstuk gedruk met Trump se kop daarop, sy gesig. En dan sê hulle, agterop is dit Kores, hulle sê Trump is die moderne Kores.
Sjoe.
Dis 'n groot ding hoor.
Groot sprong.
En toe hy die Golan Hooglande ook nou erken as deel van Israel, wat Bybels heeltemal korrek is. Nou, al wat ek wil sê is, ek dink hy het 'n paar goeie geestelike raadgevers, en hy het hierdie besluite net geneem. En jy weet, mense is te bang om het te doen, maar nou ja, hy is maar een raf en tambel ou, maar ek hou baie van hom. Nou, God het groot dinge vir ons gedoen. As jy weer gaan kyk, jy weet, 2 Kronieke 35 vers 18, Jeremia 50 vers 33 sê, die volk was nie toegelaat om te trek nie, maar die Here laat hierdie heidense koninge hulle laat trek. Hulle het nie gaan vra nie, hulle het nie getooi-tooi nie, hulle het nie brandende bande in die strate gegooi en gesê, we demand dit nie. Die Here het dit gedoen. Nou wil ek iets anders sê. Ek het net al gesê, ons vergeet so makkelijk. Nou ek weet, ons allemaal kom nie deur dieselfde katkesasie. Ek wil dit nie in mele gebruik nie, die woord mele nie, maar daai tyd in jou lewe wat jy moes katkeseer. Dan het die Nederlands geloofsbelijdenis vir jou gevra, hoeveel dinge is nodig om welgetroos te lewe en te sterwe? En dan kom die antwoord, daar is 3 dinge. Ek wonder wie van u onthou dit nog. Eerstens is hoe groot jou sonde en ellende is. Die tweede is hoe jy van jou sonde verlos kan word. En die derde is hoe jy God daarvoor dankbaar kan wees. En dit is wat kinders van die Here nie doen nie. Ons is nie altyd dankbaar dat die Here jou verlos het uit die kake van hierdie wêreld nie. Nou ek sê nie, ons moet nou volstruispolitiek beoefen en kop in die sand leef nie. Maar laat die Here sy hand op jou kom lê en jou wederbaarheid is 'n wonderwerk. En jy kan die Here seker nie genoeg daarvoor dank nie. Nou kyk ek in Psalm 42. Wil ek vir u lees. Psalm 42 vers 6. Daar lees ons: wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Waaroor is jy bedruk? Die Here het jou verlos. Nou is jy hier een klein probleempie, nou sit jy daar met een frons tussen jou oë, en jy wil, kry my jammer asseblief partijkie, en dan herhaal hy dit in vers 12, wat buig jy neer in my oë, my siel, en wat is jy onrustig in my, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Dit is wat ons ingesteldheid behoort te wees. Ons moet die Here elke dag dank. En ek probeer nou nie super vroom te klink nie, maar daar gaan nie 'n dag om, meer as 1 keer op 'n dag, wat ek die Here dank vir die voorregte wat ons het. Ons besef nie altyd, totdat jy dit gemis het. Ek het nou die aand 'n hartverskeurende program gesien. Dit was nou in Suid-Amerika. Hoe mense uit hulle huise uit is, hulle leef op straat, hulle lê in die strate, op die sypaadjies. En hier is al plek sulke kolle in ons eie Kaapstad rond. mense het nie inkomens nie, hulle is armer as arm. Ek het een aand daar, het ek 'n boemelaar met hom gestaan en gesels. Toe vra ek vir hom, meneer, waar slaap jy vanaand? Toe lag hy, toe sê, jy bekommer jou oor klein dingetjes, ek slaap net hier. En dis daar by die hekke van die parlement.
Ja.
Daar is mense wat verskriklik swaar kry, en ons besef dit nie. Maar daar is vandag baie dinge om oor te neergedruk te wees. Ons moet leer, dis 'n wilsbesluit, vriende, op die Here te fokus en wat hy elke dag vir ons doen, om daarvoor dank. Ons kan blydskap ervaar, al lyk het hoe donker. Nehemia het gesê, die blydskap van die Here is my beskutting. Nou weet ons mos, die duivel gaan alles in sy vermoë doen om jou blydskap te steel of te breek of te vertroebel. Jy weet, dit gebeur baie maklik op die pad. Dan moet jy jou inhou om nie jou vuis by die venster uit te steek en vingertaal begin praat nie. Maar die blydskap van die Here, en as daar so 'n insident is, en jy sien hierdie ding gaan my blydskap vertroebel, dan moet jy net sê, gaan weg agter my Satan.
Ja.
Dan Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid bekend word aan alle mense, want die Here is naby. Nou daai woord vriendelikheid is toegeeflikheid. As jy by 'n sinner gekom en jy het reg van weg, maar jy sien hierdie ou tannie is bietjie senuweeagtig, dan kan jy beskaafd stille of stadige ry vir die tannie wys. Ry maar vir 11 oom of selfs 'n taxi. Wys hulle man, ry net, kom net weg. Dit is daai woord, laat julle vriendelikheid, laat julle toegeneentheid, julle toegeeflikheid bekend word. Jy het nie nodig om te sit en tande te kners en verwensinge uit te spreek nie. Nou as ons blydskap en geluk afhang van omstandighede rondom ons, dan wil ek vir u sê, daar 'n baie sterk moontlikheid, dat jy baie gou droewig en treurig gaan wees, en jy gaan 'n verslaane Christen wees. Want daar is so baie dinge wat jou vrede, jou blydskap in die Here kan kom vertroebel. Maar as jy die Here jou hoogste vreugde maak, en ek verbly my in die Here, dan wil ek jy sê, dat is amper niks wat jou blydskap kan demp nie. Niks. Nou die volgende stap was om die saad in die grond te kry. Die landerye was vir jare onversorg, die saad was baie min, weer is hulle oë op die Here vir uitkoms. En hy het gesê, hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. En weet jy, die kerk het ook 'n saai werk. Die kinders van die Here moet saai werk, en ons met die evangelie saad saai. Waar jy beweeg, jy kan onopsigtelik dit doen. Maar net nie prekerig word nie. Mense wil nie bepreek word nie, asseblief los prekery. Getuig en gee eer aan die Here. Ek het dit jare gelede gelees, ek het dit weer gaan soek en dit is so, die heilsleer of die Salvation Army se geestelike werkers was in 'n stadium baie teneergedruk. Want daar was geen vrug op hulle arbeid nie. En hulle toe 'n paar telegramme vir William Booth, die stichter van die heilsleer, gestuur, en gesê, hulle het nou als probeer, hulle opleiding, hulle het al die goeders gedoen, maar niks werk nie. En al wat hy teruggeskryf het, net twee woorde, try tears, probeer trane. En wie hulle het begin ween voor die Here vir die redding van siele, en dat herlewing in die heilsleer uitgebreek. Nou, jy weet, dan sien ons die triomf van die saaier, hy sal sekerlik kom en met gejubel sy gerwe dra. Die Here Jesus het gesê, die oes is groot en die arbeiders is min. Maar hy wat die oes help insamel, hy gaan loon ontvang. Nou hierso, hulle sal sekerlik kom en met gejubel gaan hulle gerwe dra. Ek weet, ou George Beverly Shea, hy het 'n lied geskryf oor sowing in the morning, sowing deeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaf. Nou, ons het die Afrikaans lied ook gehad, bring die gerwe in. Maar toe loop ek hierdie ou gesang 174 raak, waar ons dikwels met Geween saad al sigtend saai op aarde, dra ons juigend op die dag volle gerwe ryk en waarde. Hierdie wêreld gaan verby, laat ons dan aan God ons wy. Nou, jy weet, jare terug, dit is daar in die 40er jare, of nog vroeger, het die mense van deur tot deur gestap, en jy weet nie hierdie sektariërs nie, en dan gevra, hoor jy, kan ons met jou praat oor die ewigheid en oor die evangelie? Maar ek persoonlik was in so'n span betrokke daar in, sê, in die middel 70s. Stap ons in Pretoria se straat en die ander keer ons mense voor, kappels. En dan sê ons, hoor jy, man, kan ons met jou so'n bietjie oor die Bybel praat? Dan, wel, een of twee jaag jou weg. Maar weet jy die oningeligtheid van mense? Maar hierdie spesifieke ma, sy was alleen ouer met twee dogtertjies. Hulle het in 'n kamertjie gebly. En daar kom 'n man en hy sê hy wil graag met hulle oor die Here praat. En weet hy het met soveel passie gedoen dat die ma en die twee kinders en die prediker, die pastoor, was in trane voor die Here. Hulle neem toe die Here aan en die tyd het aangestap, daai dogter het groot geword, het sy selfde twee kinders. En sy gaan woon 'n diens by, sy het verskriklik ver gery per trein om hierdie dienste gaan bywoon, en na die diens, toe sit dieselfde prediker wat daar preek, maar hy het haar nou nie erken nie, jy weet, dit is toe nou 20, 30 jaar later, en sy daar bly staan, en na almal uit is, en gegroet het, en vir hom gesê, jy het mooi gepreek, en al daai goed, toe stap hy na haar toe, en hy vraag vir haar, hoor, kan ek jou help? En sy sê vir my, ek weet nie of jy dit onthou nie, maar jy het 30, 40 jaar gelede, het jy in ons ou kamertjie daar op die ou vuilvloer gaan sit, en met ons Here Jesus gedeel, met trane, en ons staan tot vandag toe nog. Dus, bring die gerwe in. God seën u.
Dankie, oom Soen, dankie vir almal wat saam geluister het.